Qalambirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin harbiy dengiz flotining kema ustavini va mamlakatning yangi dengiz doktrinasini tasdiqladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining 2015-yil 17-iyundagi qarori bilan tasdiqlangan Rossiya Federatsiyasi dengiz doktrinasi o'z kuchini yo'qotgan deb topilsin, deyiladi hujjatda. Putin Kronshtaddagi harbiy dengiz kuchlari kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan paradda nutq so'zlagan holda dengiz kuchlari doktrinasining yangi tahririda Rossiya chegaralari, jumladan Arktika va Qora dengiz chegaralari belgilab qo'yilgani, hujjat ularning chegaralari xavfsizligini qat'iy va har tomonlama ta'minlashga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Harbiy dengiz doktrinasining tubdan yangi qoidalari va safarbarlik tayyorgarligi bilan bog'liq bo'lib, hujjat Rossiyaga qarshi kollektiv g'arbning umumiy gibrid urushi, Ukrainadagi maxsus operatsiya va sanksiyalar kontekstida qabul qilindi. Yangi doktrinada AQShning jahon okeanida hukmronlik qilish kursi, AQSh va uning ittifoqchilarining Rossiyadagi dunyo okeanlari resurslarga va hayotiy dengiz transporti kommunikatsiyalarga kirishni cheklash istagi, NATOning Rossiya Federatsiyasi chegaralariga yaqinlashuvi va Rossiyaga xalqaro bosim rasmiy Moskva uchun asosiy tahdidlar sifatida belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.